говорить Радіо Свобода. Говорить Радіо Свобода і говорить воно вам доброго ранку. У Києві 6 година 30 хвилин. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, а в ефірі Ранкова Свобода. Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Сьогодні 8 серпня, п'ятниця. Ми працюємо для вас від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. І сьогодні у Ранковій Свободі ми поговоримо про таке. Олімпійський старт. Сьогодні у Пекіні відкривається Олімпіада.
За попередніми розрахунками, атлетам з України цілком до снаги виграти близько 15 нагород різного ґатунку, з яких кілька можуть бути золотими.
І про історію Олімпіади.
Після Другої світової світ не позбавився тоталітаризму. Соцкраїни готують своїх спортсменів як на війну.
Так, але ні. Що стоїть за зміною позиції Олександра Мороза щодо вбивства Георгія Гонгадзе і роль у цьому Леоніда Кучми?
Якщо він говорив, що це реале керівництво на той час держави, а сьогодні не стоїть, то може він знає, хто стоїть за цим. Мороз може це все сказати слідчим.
Мирне врегулювання чи збройне протистояння? Грузинські війська увійшли на територію Південної Осетії. Донецькі спішать на допомогу. Чи врятують українські інвестори польські суднобудівні заводи від банкрутства?
Крім компанії ISD, своє зацікавлення заводом висловив польський консорціум Polish Shipbuilding Company.
Мафія по-італійськи. У Калабрії заарештували одного із провідних босів місцевої мафії.
Роками розшукуваного Пауло Нірта вдалося виявити завдяки розслідуванню справи про Дуйсбурзьке побоїще. За повідомленням правоохоронців, він вважався одним з головних членів злочинного угруповання у містечку Сан-Лука.
І про що пише сьогоднішня преса?
Епіцентр боротьби Кабміну і Банкової за Чорноморський шельф переноситься до Швеції.
Про все це та багато-багато іншого згодом, а зараз останні новини від мого колеги Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Ситуацію на Прикарпатті вивчає ООН. Туди прибула комісія, до якої входять експерти з подолання наслідків природних катастроф, розвитку інфраструктури, безпеки та комунікацій. Очолює групу постійний координатор ООН в Україні Френсіс О'Доннелл. Експерти ООН працюватимуть на Івано-Франківщині 2 дні. Вони відвідають Надвірнянський та Верховинський райони. Одна громадянка України загинула та ще одна отримала численні поранення внаслідок вибуху на пляжі в Сочі, повідомили у прес-службі МЗС України. Зараз поранена українка перебуває в реанімаційному відділенні Сочинської міської лікарні. За оцінкою російських медиків, загрози її життю немає. Вибух на Сочинському пляжі стався учора вранці. Спрацював невстановлений вибуховий пристрій. 2 людей загинули, 4 поранені. Тип і потужність вибухового пристрою з'ясовують. Стан 3 військовослужбовців, поранених внаслідок розриву міномета на Яворівському полігоні, стабілізувався. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника військово-медичного клінічного центру Західного регіону Олександр Похлібаєв. 6 серпня на Яворівському загальновійськовому полігоні у Львівській області внаслідок розриву ствола міномета 1 військовослужбовець загинув, ще 3 були важко поранені. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко звернулася до президента Віктора Ющенка з проханням скасувати військовий парад до Дня Незалежності України через повені в Західній Україні. Голова секретаріату президента Віктор Балога назвав цю заяву прем'єра спекулятивною. На підготовку і проведення військового параду передбачали 70 мільйонів гривень. Проте міністр оборони Юрій Яхнуров заявив, що його відомство не отримало з державного бюджету ніяких коштів. Грузинські війська цієї ночі з боєм увійшли на територію Південної Осетії, цього сепаратистського регіону Грузії. Державний міністр з реінтеграції Тимурі Якобашвілі оголосив, що грузинські війська зайняли кілька сіл поблизу столиці самопроголошеної республіки. Російське агентство інформує, що Росія скликає з приводу дій Грузії термінове засідання Ради безпеки ООН. Сьогодні в Пекіні відкриваються 29-ті Олімпійські ігри. В китайській столиці очікується присутність державних та політичних лідерів і монархів із 80 країн, серед яких президенти США та Франції Джордж Буш та Ніколя Саркозі. Очікується і присутність генерального секретаря ООН Пан Гі Муна. Церемонія відкриття, в якій братимуть участь тисячі спортсменів та артистів, запланована на 8 годину і 8 хвилин за місцевим часом. Спостерігачі вважають, що вісімка має стати щасливим числом Олімпіади. Вона відкривається 8-го дня, 8-го місяця 2008 року. Колишнього водія Усами Бін Ладена засудили на 5,5 років ув'язнення. Це перший вирок американського військового трибуналу в Гуантанамо, винесений у справах, пов'язаних із тероризмом. Громадянину Ємена Саліму Хамдану загрожувало 30 років ув'язнення за сприяння тероризму. Військова колегія присяжних днями визнала його винним у підтримці тероризму. Проте адвокат Хамдана наполягав на тому, що підсудний не міг знати про операції Аль-Каїди з огляду на його соціальний стан. Хамдан може вийти з в'язниці вже за півроку. Термін його перебування у в'язниці на базі в Гуантанамо зараховується до терміну відбування покарання. І сепаратисти з робітничої партії Курдистану взяли на себе відповідальність за вибух на турецькій ділянці нафтопроводу, яким Каспійська нафта з Азербайджану надходить на західні ринки. Пожежу на нафтопроводі Баку-Тбілісі-Джейхан, яка виникла після вибуху в середу, і досі не вдалося погасити повністю. Нафтопровід перекрили.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
А зараз на часі новини погоди. Сьогодні в Україні подекуди буде хмарно, однак сухо. У Києві температура від плюс 25 до плюс 27 градусів. На заході стовпчик термометра підніматиметься від 25 до 27 градусів тепла. Такою ж буде погода. Температура у Карпатах від 17 до 22 градусів з плюсом. На півночі, у центрі та у Криму плюс 24, плюс 29. У Східній Україні від 25 до 30 градусів з позначкою плюс. А зараз курс валют від Національного банку України. Американський долар 4 гривні 84 копійки, курс євро 7 гривень і 49 копійок, 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні і 5 копійок. А сьогодні у Пекіні офіційно стартує 29-та за ліком літня Олімпіада. Організатори та учасники нинішнього планетарного форуму небезпідставно розраховують на численні рекорди і не лише на спортивних аренах. Свій рекорд уже встановила і збірна України, адже у Пекіні виступатиме найбільша за всю історію України команда. Подробиці у матеріалі спортивного глядача Радіо Свобода Геннадія Мороза.
У четвер в Олімпійському селищі Пекіна було піднято український прапор. Офіційна церемонія проходила за участю державних високопосадовців та керівництва команди, і, зокрема, Сергія Бубки. Видатний український атлет, а нині поважний спортивний функціонер, до речі, щойно переобраний членом МОКу, заявив, що спортсмени України повністю готові до чесної і безкомпромісної боротьби на Олімпіаді. На рівні з підняттям державного прапору ще одним символом повної готовності країни до ігор стало й відкриття в Пекіні українського дому. Невеличкий, але напрочуд затишний куточок батьківщини для спортсменів, журналістів та всіх охочих створено на території посольства України в Китаї. Дім стилізовано під старовину. Тут можна побачити хатинку, віз та криницю, глечики, сонячники та багато іншого, що так виразно та яскраво символізує країну. Вже в понеділок, 11 серпня, на іграх відзначатимуть День України, оскільки цього дня Український олімпійський дім відвідає більше ніж 300 поважних гостей, серед яких буде увесь олімпійський бомонд на рівні керівництва МОКу та оргкомітету ігор. На олімпійських аренах Пекіна за медалі нинішніх ігор змагатиметься 254 українці, і це найвищий показник за всю історію українського олімпійського руху. За попередніми розрахунками, атлетам з України цілком до снаги виграти близько 15 нагород різного ґатунку, з яких кілька можуть бути золотими. В числі цілком ймовірних медалістів Пекіна можемо назвати представницю важкої атлетики Ольгу Коробку і художницю Ганну Бессонову, легкоатлетку Людмилу Блонську та Ірину Мерлені з вільної боротьби, гімнаста Валерія Гончарова, батутиста Юрія Нікітіна і боксера Василя Ломаченка. Ну і, звісно ж, дует вітрильників у складі Родіона Луки та Георгія Леончука. Ну а крім того, на Олімпіадах завжди залишається місце для приємних несподіванок і справжніх сенсацій, перші з яких очікуємо вже завтра. Власне, Олімпіада стартувала ще напередодні. Раніше за інших традиційно розпочинаються футбольні турніри серед жінок та чоловіків. І все ж офіційний початок ігор зазвичай оголошується тільки на церемонії відкриття. Китайці вважають вісімку надзвичайно сприятливим числом, тож не дивно, що сьогоднішні урочистості заплановано на 8 число 8-го місяця 8-го року. А для повного ефекту офіційна церемонія на Олімпійському стадіоні Пекіна, що має назву «Пташине гніздо», стартує о 8 годині 8 хвилині і 8 секунді за місцевим часом. За інформацією синоптиків, у цій порі в столиці Китаю можливі опади, але ніщо не повинно завадити сьогоднішнім урочистостям. Задля повного комфорту учасників і гостей Олімпіади, організатори ігор готові розганяти над Пекіном навіть найменші хмари. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
І від подій спортивних до нового скандалу, який розгорається в Україні. Головний соціаліст Олександр Мороз заявляє, що жодного разу не звинувачував колишнього президента Леоніда Кучму у замовленні вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Що стоїть за заявою пана Мороза і яка роль Леоніда Кучми у вбивстві журналіста, з'ясовував київський кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
Ось слова Олександра Мороза майже 8 років тому.
Президент України Леонід Кучма, причому замовником, який систематично контролював хід припинання свого дружини.
Не доведена участь колишнього президента України Леоніда Кучми у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе, повідомив Радіо Свобода колишній генеральний прокурор України Святослав Піскун.
Між тими діями, які відбувалися тоді при президенті Кучмі, і тими наслідками, які мали місце, повинен бути якийсь причинний зв'язок. А якщо цей причинний зв'язок не встановлений, то, звісно, зрозуміло, що не доведена його участь і немає тої участі у складі злочину. Мене абсолютно не цікавить, хто з яких політиків сьогодні в чомусь або 8 років тому назад був переконаний.
А перший голова тимчасової парламентської комісії з питань зникнення журналіста Гонгадзе Олександр Лавринович ще 8 років тому переконався в непричетності Леоніда Кучми до злочину.
Після того, як було знайдено тіло, і почався цей другий етап прокручення цієї касети, для мене було абсолютно однозначно очевидним, що це велика політична кампанія. Я думаю, що пройшла велика еволюція і Олександра Олександровича Мороза з того часу. Що якщо він сьогодні зробив таку заяву, свідчить про очевидне переосмислення його особистої дій той період.
Не вірить в причетність колишнього президента до зникнення журналіста і другий голова цієї комісії Олександр Жир.
Принаймні ті матеріали, які були зібрані ще комісії, які були зібрані вже після того, як я не очолював цю комісію, вони засвідчували, що пан Кучма не був прямим учасником, замовником вбивства Гонгадзе.
Олександр Мороз в своїй заяві зазначив, що до справи потрібно долучити плівки Миколи Мельниченка. Майже 8 років тому за кордон майора Мельниченка вивозив Володимир Цвіль.
Ми розійшлися з Олександром Олександровичем тільки за того, що було дуже багато сказано того, чого не мало місця насправді. І не було доказано. На сьогоднішній день ми бачимо новий поворот подій. Якщо він говорив, що це діяло керівництво на той час держави, а сьогодні не стоїть, то може він знає, хто стоїть за цим. Мороз може це все сказати слідчому.
Журналіст Георгій Гонгадзе зник у вересні 2000 року. Слідство все ще триває. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Суперечки між керівниками областей і прем'єром про причини інфляції, нерозуміння Солженіциним українського відродження і неправдиві шутки про можливий землетрус на Західній Україні. Більше про все це в огляді свіжої преси, який для вас підготувала кореспондентка Радіо Свобода Ірина Біла.
Жодних підстав для інфляції, окрім непрофесійного ставлення до своєї роботи, немає, категорично заявила Юлія Тимошенко на засіданні Кабміну. Однак керівники областей, яких, власне, звинуватили в непрофесіоналізмі, переконують, що усі причини, пов'язані з обвинуваченнями регіонів в інфляції, є політичними. Більше про суперечку і аргументи в дискусії між очільниками 8 областей і прем'єром розповідає газета 24 у статті «Чорний список». Солженіцин закликав до чесності, мужньо та самовіднано боровся із радянським режимом, але водночас здавав товаришів по ув'язненню. Тонко розкривав, як репресіями вбивали душу народу і не міг піднятися до розуміння українського відродження. Це трагедія письменника, який уявив себе пророком, хоч таким і не був. Про це в інтерв'ю газеті «По-українськи» розповідає колишній дисидент Володимир Голобородько. Україну чекають нові тендери на право розробки нафтогазового шельфу Чорного моря. Як пише газета «Вечірні вісті», уряд прийняв виклик офшорної компанії зі Швеції і готовий довести неспроможність претензій банку на українські надра в арбітражному інституті торгівельної палати Стокгольму. Докладніше в статті «Епіцентр боротьби Кабміну і банку за Чорноморський шельф переноситься до Швеції». Ще неліквідовані наслідки урагану, який забрав життя понад 30 співвітчизників, підтопленими залишаються десятки населених пунктів і сотні гектарів сільгоспугідь, а людям дають команду готуватися до евакуації. Причина – землетрус силою до 6-9 балів за шкалою Ріхтера. Нині, як стверджують вечірні вісті, правоохоронці розшукують тих, хто розповсюдив брехливі чутки про природне явище. Свою версію про джерело розповсюдження чуток пропонує газета «Голос України». Усе почалося з того, пише видання, що на проповіді в одній із чернівецьких протестантських церков пастор назвав точний час і дату майбутнього катаклізму. А добропорядна паства почала поширювати цю інформацію. Докладніше, в статті чутки про землетрус виявилися великим перебільшенням. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Говорить Радіо Свобода і говорить воно вам доброго ранку. У Києві 6:45. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, а в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами. Сьогодні п'ятниця, 8 серпня. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Мирне врегулювання чи збройне протистояння? Грузинські війська увійшли на територію Південної Осетії. Донецькі спішать на допомогу. Чи врятують українські інвестори польські суднобудівні заводи від банкрутства?
Крім компанії ІСД, своє зацікавлення заводом висловив польський консорціум Polish Shipbuilding Company.
Мафія по-італійськи. У Калабрії заарештували одного із провідних босів місцевої мафії.
Роками розшукуваного Пауло Нірта вдалося виявити завдяки розслідуванню справи про Дуйсбурзьке побоїще. За повідомленням правоохоронців, він вважався одним з головних членів злочинного угруповання у містечку Сан-Лука.
Про все це вже за кілька хвилин. А зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Одна громадянка України загинула та ще одна отримала численні поранення внаслідок вибуху на пляжі в Сочі, повідомили у прес-службі МЗС України. Зараз поранена українка перебуває в реанімаційному відділенні Сочинської міської лікарні. За оцінкою російських медиків, загрози її життю немає. Вибух на Сочинському пляжі стався учора вранці. Спрацював невстановлений вибуховий пристрій. Двоє людей загинули, четверо поранені. Стан трьох військовослужбовців, поранених внаслідок розриву міномета на Яворівському полігоні, стабілізувався. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника військово-медичного клінічного центру Західного регіону Олександр Похлібаєв. 6 серпня на Яворівському загальновійськовому полігоні у Львівській області внаслідок розриву ствола міномета один військовослужбовець загинув, ще троє були важко поранені. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко звернулася до президента Віктора Ющенка з проханням скасувати військовий парад до Дня Незалежності України через повенів в Західній Україні. Голова секретаріату президента Віктор Балога назвав цю заяву прем'єра спекулятивною. На підготовку і проведення військового параду передбачали 70 мільйонів гривень. Проте міністр оборони Юрій Хануров заявив, що його відомство не отримало з держбюджету жодних коштів для параду. Грузинські війська цієї ночі з боєм увійшли на територію Південної Осетії. В офіційній заяві грузинського уряду йдеться, що Тбілісі змушений був відмовитися від свого оголошеного напередодні ввечері одностороннього припинення вогню після того, як сепаратисти здійснили напад на прилеглі до Цхінвалі грузинські села. Детальніше про це у наступному матеріалі. Сьогодні в Пекіні відкриваються 29-ті Олімпійські ігри. У китайській столиці очікується присутність державних та політичних лідерів і монархів з 80 країн, серед яких президенти США та Франції Джордж Буш та Ніколя Саркозі. Очікується і присутність генерального секретаря ООН Пан Гі Муна. Колишнього водія Усами Бін Ладена засудили на 5,5 років ув'язнення. Це перший вирок американського військового трибуналу в Гуантанамо, винесений у справах, пов'язаних із тероризмом. Хамдан може вийти з в'язниці вже за півроку. Термін його перебування у в'язниці на базі в Гуантанамо зараховується до терміну відбування покарання. А в Пакистані оголосили про початок імпічменту президента Мушаррафа. Про це заявляє правляча коаліція. Лідер Пакистанської народної партії Асіф Алі Зардарі дійшов згоди у питанні про усунення Мушаррафа з посади після дводенних переговорів зі своїм партнером по коаліції, колишнім прем'єр-міністром Навазом Шаріфом. За усунення Мушаррафа від влади мають проголосувати 2/3 депутатів обох палат парламенту.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Перспектива мирних переговорів між керівництвом Грузії та Південної Осетії розсіялася. Замість цього заговорила артилерія. Грузинські війська цієї ночі з боєм увійшли на територію Південної Осетії. Державний міністр Грузії з реінтеграції Тимур Якубашвілі оголосив, що грузинські війська зайняли кілька сіл поблизу столиці самопроголошеної республіки Схінвалі та повністю оточили місто. Але, за його словами, штурму не буде. В офіційній заяві грузинського уряду йдеться, що Тбілісі змушений був відмовитися від свого оголошеного напередодні увечері одностороннього припинення вогню після того, як сепаратисти здійснили напад на прилеглі до Цхінвалі грузинські села. У Міністерстві закордонних справ Росії дії Грузії назвали віроломними. Відтак, мовляв, Тбілісі не можна довіряти, і Союз НАТО має переглянути свої плани прийняття Грузії до свого складу, зробив висновок посланець Москви у зоні конфлікту Юрій Попов. Водночас жодних заяв Москви щодо дій Цхінвалі немає. Натомість російські агентства інформують, що Росія скликає з приводу дій Грузії термінове засідання Ради безпеки ООН. Глибоке занепокоєння висловили і Сполучені Штати Америки. Речник Держдепартаменту заявив, що Вашингтон закликає негайно зупинити насильство і почати прямі переговори між сторонами конфлікту. За його словами, Сполучені Штати закликають Москву вчинити тиск на фактичне керівництво Південної Осетії, щоб змусити їх припинити вогонь. А Тбілісі закликають до стриманості. Дещо раніше, перед початком грузинського наступу, помічник державного секретаря США Деніел Фрід повідомив агентству Reuters, що Вашингтон і Москва домовилися співпрацювати, щоб покласти край конфлікту. Водночас, сказав він, виглядає, що саме Південна Осетія спровокувала цей останній спалах насильства, що почався останніми днями. Він також сказав, що Сполучені Штати закликали Росію домогтися від її південно-осетинських друзів стриманості. І з таким самим закликом він звернувся і до грузинської сторони. Тим часом до конфлікту вирішила долучитися і Абхазія. У ніч на п'ятницю повідомили, що цей грузинський регіон вирішив надіслати на допомогу своїм сепаратистським колегам у Південній Осетії близько 1000 добровольців. А тепер до інших міжнародних подій. Українські інвестори із Донеччини є серед тих, хто може врятувати від банкрутства польські суднобудівні заводи, на яких зародилися антикомуністичні рухи. Сьогодні приватизаційне відомство закінчує приймати заявки від інвесторів на приватизацію суднобудівних заводів «Гдиня» та «Щецін». Польський підрозділ Індустріального союзу Донбасу, що є найбільшим українським інвестором у Польщі, має намір придбати «Гдиню» і вважається фаворитом приватизаційного конкурсу. Проте у його пропозиції є деталь, яка може не сподобатися польському уряду, розповідає варшавська кореспондентка Радіо Свобода Єва Поштар.
Заводи, де народилася Солідарність, стали жертвами власного успіху. Соціалізмом покінчено. За європейськими правилами підтримувати з бюджету збиткові заводи не можна. Тож останній вирок Єврокомісії звучав суворо – продати заводи або закрити, застосувавши процедуру банкрутства. З огляду на те, що на одній лише Гдині працює близько 7 тисяч людей, польська держава вирішила, що краще все ж таки продати. Бажаючих купити знайшлося небагато, крім компанії ISD, своє зацікавлення заводом Гдиня висловив польський консорціум Polish Shipbuilding Company. Представник компанії ISD Polska Jacek Łęcki говорить, що конкуренції українці не бояться, бо у будь-якому випадку співпрацюватимуть з корабельною, якщо не як власники, то як головні постачальники корабельної сталі.
Нам є в певному сенсі вигідно, що не єстешми єдиним інвестором Стошні.
Нам до певної міри вигідна така ситуація, коли ми не єдиний інвестор заводу Гдиня. Наша компанія хоче того, щоб цей завод працював. Ми головний виробник крупних сталевих листів, які купує завод. Нам вигідно бути власником заводу. Однак, якщо там з'явиться інший інвестор, ми все одно залишимося у Гданську. Тоді, після завершення реструктуризації завод Гдиня стане нашим партнером. Мається на увазі нас, як власника Гути Ченстохова.
Український інвестор є не лише власником стале вливарні Хута Ченстохова, але і має досвід управління Гданською корабельною. Що ж він може запропонувати польському урядові щодо Гдині? Говорить Jacek Łęcki.
Оферта ІСД обіймує połączenie...
Пропозиція індустріального союзу Донбасу урядові полягає в об'єднанні суднобудівних заводів Гдиня та Гданськ. Проект реструктуризації має відношення саме до такої єдиної виробничої одиниці. Наш проект має спочатку розглянути міністерство, порівняти з проектами конкурентів. А коли нас виберуть, треба буде спільно його доопрацювати і подати на розгляд ЄС у Брюсселі.
Який спільний програм представлений в Брюсселі?
Український інвестор готовий викласти не менше 320 мільйонів євро на оновлення виробничої техніки заводу. Але його пропозиція має один гачок. ЄСД розраховує, що частину коштів має докласти і польська держава, яка має погасити борги заводу до бюджету, бо вони виникли ще до входу країни до Євросоюзу. Оскільки йдеться про сотні мільйонів євро, ідея погашення боргів заводів не конче може подобатись урядові. Але відкладати рішення проблеми він також не може. Єврокомісія чекатиме на завершення процесу приватизації та реструктуризації головних польських суднобудівних заводів Гдиня та Szczecin до 12 вересня. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Думаю, так. Це м'яка форма, хотів би сказати, щоб зберегти рівновагу перед законом, слідчими органами, чесними людьми.
Це шоу. Я в ньому участвувати не хочу.
Обивожно, без газу я замерзну, а без свободи я не дихаю.
Свобода сьогодні.
Thank you to the citizens of Berlin.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
А у південному італійському регіоні Калабрія заарештували одного із провідних босів місцевої мафії. Поліція схопила 31-річного Паоло Нірта, близького родича іншого ватажка, котрого досі розшукують за підозрою в організації масового вбивства у німецькому місті Дуйсбурзі. Унаслідок мафіозних розборок у серпні минулого року там загинули шестеро італійців. З Рима розповідає кореспондентка Радіо Свобода Наталка Кудрик.
Роками розшукуваного Паоло Нірта вдалося виявити завдяки розслідуванню справи про Дуйсбурзьке побоїще. За повідомленням правоохоронців, він вважався одним з головних членів злочинного угруповання у містечку Сан-Лука. Це гірське поселення є своєрідною столицею калабрійської мафії Ндрангета. Арештованого звинувачують у тісній співпраці з мафіозною організацією. Італійське телебачення повідомило подробиці гучного арешту.
Una visita che Paolo Nirta, 31 anni, proprio non s'aspettava.
Це був несподіваний візит, якого Паоло Нірта зовсім не очікував. Він спав, коли близько 6 ранку карабінери спецпідрозділу постукали у двері квартири, де підозрілий переховувався у центрі міста Сан-Лука. Неозброєний Нірта намагався втекти через балкон, та поліція перед цим уже заблокувала вихід. У місті Сан-Лука існують кілька сімейних кланів, котрі здавна ворогують між собою. Паоло Нірта, за версією правоохоронців, був одним з босів клану Нірта-Странджо. Мафіозне угруповання майже 10 років веде запекле протистояння з іншим кланом-суперником Пелле-Ботарі. Боротьба загострилася, коли внаслідок кривавих розборок у день Різдва 2006 року убили дружину боса Джованні Лука Нірта. Тоді також отримали поранення 3 особи, серед них і 5-річна дитина. Схоплений Паоло Нірта є братом Джованні Лука Нірта, котрого заарештували після вбивства у німецькому Дуйсбурзі. А батько двох братів Джузеппе, главар клану, потрапив за грати у травні внаслідок успішно проведених спецоперацій проти Ндрангети. Арешт Паоло Нірта важливий для правоохоронців і тому, що обвинувачуваний є ще свояком іншого ватажка клану Джованні Странджо. Цього чоловіка особливо активно розшукують уже рік, бо слідчі вважають його одним з головних виконавців Дуйсбурзького побоїща. На сьогодні, як зауважують оглядачі, з 4 великих кримінальних угруповань Італії калабрійська мафія Ндрангета найдієвіша. Наркотрафік, рекет, відмивання брудних грошей приносить угрупованню річний прибуток, що сягає 40 мільярдів євро. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А зараз про погоду. Сьогодні в Україні подекуди буде хмарно, однак сухо. У Києві температура плюс 25, плюс 27. Такою ж буде погода і у західних областях. Температура у Карпатах від 17 до 22 градусів з плюсом. На півночі, у центрі та у Криму плюс 24, плюс 29. У Східній Україні від 25 до 30 градусів з позначкою плюс. А зараз прогноз від Національного банку України. Американський долар 4 гривні 84 копійки, курс євро 7 гривень і 49 копійок. 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні і 5 копійок. Ви слухаєте «Ранкову свободу» про головні теми України і світі, найцікавіша, найсвіжіша і найдостовірніша інформація. Наші журналісти бачать те, що оминають інші. А ще більше інформації ви можете прочитати, завітавши на сайт Радіо Свобода або ж послухавши наші вечірні програми.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Говорить Радіо Свобода і говорить воно вам доброго ранку. У Києві 7 година. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, а в ефірі «Ранкова свобода». Я вас вітаю і запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який тільки-но розпочинається. «Ранкова свобода» – це варто почути. А сьогодні 8 серпня, п'ятниця. І далі у «Ранковій свободі» ми поговоримо про таке. Олімпійський старт. Сьогодні у Пекіні відкривається Олімпіада.
За попередніми розрахунками, атлетам з України цілком до снаги виграти близько 15 нагород різного ґатунку, з яких кілька можуть бути золотими.
Західний контроль. За ситуацією у постраждалих від повені регіонах взялися представники ООН. І про їхній візит на Прикарпаття розпитаємо у тамтешньої кореспондентки Радіо Свобода. І як НАТО рятувало від стихії Закарпаття.
І вони дуже конкретно розписали, що саме потрібно зробити, і скільки це обійдеться, скільки це буде тривати, і суми розписалися дуже хорошо.
Про все це вже за кілька хвилин, відразу після того, як мій колега Олександр Шевчук розповість найсвіжіші новини. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Ситуацію на Прикарпатті вивчає ООН. Туди прибула комісія, до складу якої входять експерти з подолання наслідків природних катастроф, розвитку інфраструктури, безпеки та комунікацій. Очолює групу постійний координатор ООН в Україні Френсіс О'Доннелл. Експерти ООН працюватимуть на Івано-Франківщині 2 дні. Вони відвідають Надвірнянський та Верховинський райони. Одна громадянка України загинула та ще одна отримала численні поранення внаслідок вибуху на пляжі в Сочі, повідомили у прес-службі МЗС України. Зараз поранена українка перебуває в реанімаційному відділенні Сочинської міської лікарні. За оцінкою російських медиків, загрози її життю немає. Вибух на Сочинському пляжі стався учора вранці, спрацював невстановлений вибуховий пристрій. Двоє людей загинули, четверо поранені. Стан 3 військовослужбовців, поранених внаслідок розриву міномета на Яворівському полігоні, стабілізувався. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника військово-медично-клінічного центру Західного регіону Олександр Похлібаєв. 6 серпня на Яворівському загальновійськовому полігоні в Львівській області внаслідок розриву ствола міномета один військовослужбовець загинув, ще троє були важко поранені. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко звернулася до президента Віктора Ющенка з проханням скасувати військовий парад до Дня Незалежності України через повені в Західній Україні. Голова секретаріату президента Віктор Балога назвав цю заяву прем'єра спекулятивною. На підготовку і проведення військового параду передбачали витратити 70 мільйонів гривень. Грузинські війська цієї ночі з боєм увійшли на територію Південної Осетії, цього сепаратистського регіону Грузії. В офіційній заяві грузинського уряду йдеться, що Тбілісі змушений був відмовитися від свого оголошеного напередодні увечері одностороннього припинення вогню, після того, як сепаратисти здійснили напад на прилеглі до Цхінвалі грузинські села. У Міністерстві закордонних справ Росії дії Грузії назвали віроломними. Водночас жодних заяв Москви щодо дії Цхінвалі немає. Російське агентство інформує, що Росія скликає з приводу дій Грузії термінове засідання Ради безпеки ООН. Сьогодні у Пекіні відкриваються 29 Олімпійські ігри. У китайській столиці очікується присутність державних та політичних лідерів і монархів із 80 країн. Церемонія відкриття, в якій братимуть участь тисячі спортсменів та артистів, запланована на 8 годину і 8 хвилин за місцевим часом. Спостерігачі вважають, що вісімка має стати щасливим числом Олімпіади. Відкривається вона 8-го дня, 8-го місяця 2008 року. Триватимуть спортивні змагання до 24 серпня. Колишнього водія Осами Бін Ладена засудили на 5,5 років ув'язнення. Це перший вирок американського військового трибуналу в Гуантанамо, винесений у справах, пов'язаних із тероризмом. Громадянину Ємена Саліму Хамдану загрожувало 30 років ув'язнення за сприяння тероризму. Військова колегія присяжних днями визнала його винним у підтримці тероризму. Проте адвокат Хамдана наполягав на тому, що підсудний не міг знати про операції Аль-Каїди з огляду на його соціальний стан. Хамдан може вийти із в'язниці вже за півроку. Термін його перебування у в'язниці на базі Гуантанамо зараховується до терміну відбування покарання.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні у Пекіні офіційно стартує 29-та за ліком літня Олімпіада. Організатори та учасники нинішнього планетарного форуму небезпідставно розраховують на численні рекорди. І не лише на спортивних аренах. Свій рекорд уже встановила і збірна України. Адже у Пекіні виступатиме найбільша за всю історію країни команда. І подробиці у матеріалі спортивного оглядача Радіо Свобода Геннадія Мороза.
У четвер в Олімпійському селищі Пекіна було піднято український прапор. Офіційна церемонія проходила за участю державних високопосадовців та керівництва команди і, зокрема, Сергія Бубки. Видатний український атлет, а нині поважний спортивний функціонер, до речі, щойно переобраний членом МОКу, заявив, що спортсмени України повністю готові до чесної і безкомпромісної боротьби на Олімпіаді. На рівні з підняттям державного прапору ще одним символом повної готовності країни до ігор стало й відкриття в Пекіні українського дому. Невеличкий, але напрочуд затишний куточок батьківщини для спортсменів, журналістів та всіх охочих створено на території посольства України в Китаї. Дім стилізовано під старовину. Тут можна побачити хатинку, віз та криницю, глечики й соняшники та багато іншого, що так виразно та яскраво символізує країну. Вже в понеділок, 11 серпня, на іграх відзначатимуть День України, оскільки цього дня Український олімпійський дім відвідає більше ніж 300 поважних гостей, серед яких буде увесь олімпійський бомонд на рівні керівництва МОКу та оргкомітету ігор. На олімпійських аренах Пекіна за медалі нинішніх ігор змагатиметься 254 українці. І це найвищий показник за всю історію українського олімпійського руху. За попередніми розрахунками, атлетам з України цілком до снаги виграти близько 15 нагород різного гатунку, з яких кілька можуть бути золотими. В числі цілком ймовірних медалістів Пекіна можемо назвати представницю важкої атлетики Ольгу Коробку і художницю Ганну Безсонову, легкоатлетку Людмилу Блонську та Ірину Мерлені з вільної боротьби, гімнаста Валерія Гончарова, батутиста Юрія Нікітіна і боксера Василя Ломаченка. Ну і, звісно ж, дует вітрильників у складі Родіона Луки та Георгія Леончука. Ну а крім того, на Олімпіадах завжди залишається місце для приємних несподіванок і справжніх сенсацій, перші з яких очікуємо вже завтра. Власне, Олімпіада стартувала ще напередодні. Раніше за інших традиційно розпочинаються футбольні турніри серед жінок та чоловіків. І все ж офіційний початок ігор зазвичай оголошується тільки на церемонії відкриття. Китайці вважають вісімку надзвичайно сприятливим числом, тож не дивно, що сьогоднішні урочистості заплановано на 8 число 8-го місяця 8-го року. А для повного ефекту офіційна церемонія на Олімпійському стадіоні Пекіна, що має назву «Пташине гніздо», стартує о 8-й годині 8-й хвилині і 8-й секунді за місцевим часом. За інформацією синоптиків, у цій порі в столиці Китаю можливі опади, але ніщо не повинно завадити сьогоднішнім урочистостям. Задля повного комфорту учасників і гостей Олімпіади, організатори ігор готові розганяти над Пекіном навіть найменші хмари. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Постійне представництво України у Нью-Йорку звернулося до заступника генерального секретаря ООН із гуманітарних питань із проханням про отримання міжнародної допомоги для ліквідації наслідків повені у Західній Україні. На Прикарпаття приїхала група представників ООН для ознайомлення із ситуацією постраждалих від стихії регіонах. І про подробиці розпитаємо у івано-франківської кореспондентки Радіо Свобода Галини Добош. Вона з нами вже є на прямому зв'язку. Галино, доброго ранку.
Вітаю.
Галино, хто ж приїхав інспектувати Івано-Франківщину і чи обіцяють вони допомогу?
Ну, попередньо на Прикарпатті працювали і дали свої оцінки ситуації фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я і Міжнародної федерації Червоного Хреста. Лист потреб в представництво ООН направило Міністерство МНС України. Тепер на Івано-Франківщину приїхали експерти з подолання наслідків природних катастроф, розвитку інфраструктури, безпеки та комунікацій. Перед тим, як вирушити в поїздку постраждалими районами, вчора вони зустрілися з обласною владою. Постійний координатор Організації Об'єднаних Націй в Україні Френсіс О'Доннелл назвав передчасними повідомлення про допомогу ООН, які пройшли в деяких українських засобах масової інформації, наголосивши, що ще не зробили власної оцінки потреб.
А, Галина,
звук.
We at this point in time are not yet convinced.
Френсіс О'Доннелл сказав, що на даний момент не вважають, що є потреба в міжнародній загальній терміновій допомозі. Згодом в коментарі для Радіо Свобода він пояснив це тим, що за своїми наслідками стихія в Україні не є такою катастрофічною, як, приміром, цунамі в Таїланді, і що уряд та влада на місцях дають собі раду, є допомога регіонів один одному і допомога сусідніх держав, і навіть назвав таке, як дивіденди людям від політичних змагань. Тож не потрібна міжнародна підтримка на зразок тієї, що її надають країнам третього світу. Швидше йдеться про середню і довготермінову допомогу регіонам для подолання наслідків стихії і недопущення її в майбутньому.
Тобто, Галино, наскільки я розумію, йдеться не про якісь грошові вливання, а швидше експертну, консультативну допомогу?
Очевидно, так. Особливу увагу звертатимуть на ситуацію зі здоров'ям населення, попередження спалахів епідемій, якість води і санітарний стан. Вивчатимуть проблеми найбільш постраждалих сімей, водночас аналізуватимуть можливості людей повернутися до нормального життя, як стихія вплинула на економічну інфраструктуру, приватний бізнес. Окремо вивчатимуть також хімічні, токсикологічні загрози. Тут уже дійсно може бути їхня така і консультативна допомога. І дуже важливий блок, я вже про це говорила, це які запобіжні заходи, щоб таке не повторилося в майбутньому, і які висновки та уроки зробити на національному рівні. Міжнародні фахівці рекомендуватимуть створення загального плану відродження регіонів.
Галино, а у які постраждалі райони виїжджатимуть представники ООН?
Експерти ООН працюють на Івано-Франківщині 2 дні. Вибрали для себе Надвірнянський та Верховинський райони. За їхніми словами, це ті райони, які серед найбільш постраждалих і найбільш такі віддалені, і де ще не було інших міжнародних допомогових організацій.
Дякуємо, Галино. І про візит представників ООН на Прикарпаття ми розпитували у Івано-Франківської кореспондентки Радіо Свобода Галини Добош. А Закарпаття, яке раніше найбільше потерпало від повеней, цього року постраждало найменше з-поміж усіх областей Західної України. Спеціалісти кажуть, причина у тому, що область виявилася найкраще підготовленою. Дався знаки попередній досвід повеней. Але ще область користалася порадами, які спеціально для неї ще у 2001 році розробило НАТО. Що ж рекомендував Альянс Закарпаттю і чи можна використати ці рекомендації для решти регіонів України? Ці питання з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода у Закарпатській області Надія Петрів.
Без жертв із найменшими руйнуваннями доріг, мостів, об'єктів комунальної сфери та житла – такі результати липневої стихії в Закарпатській області. Спеціалісти переконують, це результат підготовки до повені. На Закарпатті планомірно будували дамби, берегоукріплення, інші гідрологічні споруди, здатні захистити від великої води. Але мало хто з закарпатців нині знає про те, що більшість усіх протипаводкових програм, реалізованих в області протягом останніх 7 років, це результат майже забутої нині роботи спеціалістів НАТО та їхніх українських колег. У 2001 році на базі Закарпаття був реалізований спільний проект «Україна-НАТО з готовності та реагування на паводки у Карпатському регіоні». Про нього розповідає Світлана Ребрик, нині спеціаліст Закарпатського облводгоспу, а 7 років тому один з керівників офісу цього проєкту.
Причому це була стратегія не тільки для Закарпаття, але й для інших країн басейну ріки Тиси. Вони розглядали і Угорщину, і Словаччину, і Румунію. І вони дуже конкретно розписали, що саме потрібно зробити, і скільки це обійдеться, скільки це буде тривати. І суми розписалися дуже хорошо. Конкретно розписали і по збору гідрометеорологічних даних, і по геоінформаційним системам, по геоданим. Це дуже важливо для впровадження нових технологій з метою покращення протипаводкового захисту. Мається на увазі і покращення дамб, будівництво якихось нових гідротехнічних споруд, тому числі таких, яких не будемо закривати. Коротше, це був весь спектр.
Як стверджують спеціалісти, це був найбільший цивільний проект НАТО в Україні. Фахівці з цивільної оборони НАТО розробили рекомендації щодо покращення системи паводкового спостереження, прогнозування і оповіщення про прихід великої води, передачу інформації країнам-сусідам. Зрештою, навіть запропонували, як поліпшити роботу всіх рятувальних служб. За словами Світлани Ребрик, на розроблення першої фази, фази оцінки проекту, НАТО виділило 800 тисяч євро. Друга фаза втілення проекту передбачала понад 11 мільйонів євро інвестицій. Однак шукати їх повинна була українська сторона. В Україні таких грошей не знайшлося, тому їх у рамках різних проєктів та грантів надав Євросоюз, Сполучені Штати та Швейцарія. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Думаю, так. Це м'яка форма, хотів би сказати, щоб зберегти рівновагу перед законом, слідчими органами, чесними людьми.
Це шоу. Я в ньому участвувати не хочу.
Обоє важно. Без газу я замерзну, а без свободи я не дихаю.
Свобода сьогодні.
Thank you to the citizens of Berlin.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Говорить Радіо Свобода і говорить воно вам доброго ранку. У Києві 7 година 15 хвилин. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, а в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами. Сьогодні 8 серпня, п'ятниця. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Так, але ні, що стоїть за зміною позиції Олександра Мороза щодо вбивства Георгія Гонгадзе і роль у цьому Леоніда Кучми.
Якщо він говорив, що це стояло керівництво на той час держави, а сьогодні не стоїть, то може він знає, хто стоїть за цим. Мороз може це все сказати слідчим.
Бути чи не бути в Україні обов'язковому страхуванню від стихійних лих?
В Україні 34 види обов'язкових страхувань. 34 види. Жоден з цих видів сьогодні нормально не працює.
Олімпійський старт. Із чого все починалося?
Після Другої світової світ не позбавився тоталітаризму. Соцкраїни готують своїх спортсменів як на війну.
Про все це уже за кілька хвилин. А зараз останні новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Стан трьох військовослужбовців, поранених внаслідок розриву міномета на Яврівському полігоні, стабілізувався. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника військово-медичного клінічного центру Західного регіону Олександр Похлібаєв. Позавчора на Яворівському загальновійськовому полігоні в Львівській області внаслідок розриву ствола міномета один військовослужбовець загинув, ще троє були важко поранені. Одна громадянка України загинула та ще одна отримала численні поранення внаслідок вибуху на пляжі в Сочі, повідомили у прес-службі МЗС України. Зараз поранена українка перебуває в реанімаційному відділенні Сочинської міської лікарні. За оцінкою російських медиків, загрози її життю немає. Вибух на Сочинському пляжі стався учора вранці. Спрацював невстановлений вибуховий пристрій. Двоє людей загинули, четверо поранені. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко звернулася до президента Віктора Ющенка з проханням скасувати військовий парад до Дня Незалежності України через повені в Західній Україні. Голова секретаріату президента Віктор Балога назвав цю заяву прем'єра спекулятивною. На підготовку і проведення військового параду передбачали витратити 70 мільйонів гривень. Проте міністр оборони Юрій Хануров заявив, що його відомство не отримало з держбюджету жодних коштів для параду. Грузинські війська цієї ночі з боєм увійшли на територію Південної Осетії, цього сепаратистського регіону Грузії. В офіційній заяві грузинського уряду йдеться, що Тбілісі змушений був відмовитися від свого оголошеного напередодні ввечері одностороннього припинення вогню, після того, як сепаратисти здійснили напад на Прелгелі до Цхінвалі грузинські села. У Міністерстві закордонних справ Росії дії Грузії назвали віроломними. Водночас жодної заяви Москви щодо дій Цхінвалі немає. Російське агентство інформує, що Росія скликає з приводу дій Грузії термінове засідання Ради безпеки ООН. Сьогодні в Пекіні відкриваються 29 Олімпійські ігри. У китайській столиці очікується присутність державних та політичних лідерів і монархів із 80 країн. Церемонія відкриття, в якій братимуть участь тисячі спортсменів та артистів, запланована на 8 годину і 8 хвилину за місцевим часом. Спостерігачі вважають, що вісімка має стати щасливим числом Олімпіади. Відкривається вона 8 дня 8 місяця 2008 року. Триватимуть спортивні змагання до 24 серпня. Колишнього водія Усами Бін Ладена засудили на 5,5 років ув'язнення. Це перший вирок американського військового трибуналу в Гуантанамо, винесений у справах, пов'язаних із тероризмом. Громадянину Ємена Саліму Хамдаму загрожувало 30 років ув'язнення за сприяння тероризму. Військова колегія присяжних днями визнала його винним у підтримці тероризму. Проте адвокат Хамдана наполягав на тому, що підсудний не міг знати про операції Аль-Каїди з огляду на його соціальний стан. Хамдан може вийти із в'язниці вже за півроку. Термін його перебування у в'язниці на базі в Гуантанамо зараховується до терміну відбування покарання.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Новий виток у справі вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Головний соціаліст Олександр Мороз заявляє, що жодного разу не звинувачував колишнього президента Леоніда Кучму у замовленні вбивства журналіста. Що ж стоїть за заявою пана Мороза і яка роль Леоніда Кучми у вбивстві Георгія Гонгадзе, з'ясував київський кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
Ось слова Олександра Мороза майже 8 років тому.
Президент України Леонід Кучма, причому замовником, який систематично контролював хід виконання свого доручення.
Не доведена участь колишнього президента України Леоніда Кучми у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе, повідомив Радіо Свобода колишній генеральний прокурор України Святослав Піскун.
Між тими діями, які відбувалися тоді при президенті Кучмі, і тими наслідками, які мали місце, повинен бути якийсь причинний зв'язок. А якщо цей причинний зв'язок не встановлений, то, звісно, зрозуміло, що не доведена його участь і немає тої участі у складі злочину. Мене абсолютно не цікавить, хто з яких політиків сьогодні в чомусь або 8 років тому назад був переконаний.
А перший голова тимчасової парламентської комісії з питань зникнення журналіста Гонгадзе Олександр Лавринович ще 8 років тому переконався в непричетності Леоніда Кучми до злочину.
Після того, як було знайдено тіло, і почався цей другий етап прокручення цієї касети, для мене було абсолютно однозначно очевидним, що це велика політична кампанія. Я думаю, що пройшла велика еволюція і Олександра Олександровича Мороза з того часу. Що якщо він сьогодні зробив таку заяву, свідчить про очевидне переосмислення його особистих дій той період.
Не вірить в причетність колишнього президента до зникнення журналіста і другий голова цієї комісії Олександр Жир.
Принаймні ті матеріали, які були зібрані ще комісії, які були зібрані вже після того, як я не очолював цю комісію, вони засвідчували, що пан Кучма не був прямим учасником, замовником вбивства Гонгадзе.
Олександр Мороз в своїй заяві зазначив, що до справи потрібно долучити плівки Миколи Мельниченка. Майже 8 років тому за кордон майора Мельниченка вивозив Володимир Цвіль.
Ми розійшлися з Олександром Олександровичем тільки за того, що було дуже багато сказано того, чого не мало місця насправді. І не було доказано. На сьогоднішній день ми бачимо новий поворот подій. Якщо він говорив, що це стояло керівництво на той час держави, а сьогодні не стоїть, то може він знає, хто стоїть за цим. Мороз може це все сказати слідчим.
Журналіст Георгій Гонгадзе зник у вересні 2000 року. Слідство все ще триває. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Можливість впровадження обов'язкового страхування на випадок стихійних лих у вечірній свободі обговорювали з ведучим Романом Скрипіним, президент страхової компанії «Оранта» Олександр Завада та Світлана Глушко, директор Центру інформації і політики Ліги страхових організацій України.
Чому ви не підтримуєте думку про обов'язковість страхування, оскільки ми маємо приклади інших обов'язкових страхових платежів?
Чому я ставлюся дуже обережно до обов'язковості? Тому що в Україні 34 види обов'язкових страхувань. 34 види. Жоден з цих видів сьогодні нормально не працює. Навіть такий вид, який поширений в усій Європі, це обов'язкове страхування цивільної відповідальності, в Україні діє тільки на 30%. саме з огляду на відношення до цього держави. Якщо ми говоримо про обов'язкове страхування, тоді ми повинні дати відповідь на питання, що робити, якщо той чи інший громадянин не застрахував свою будівлю. Встановлювати штрафи? Візьміть, будь ласка, штрафи із тих людей, які живуть в гірських селах, або які там пенсіонери, які отримують невелику заробітну плату. Тобто, коли ми говоримо про обов'язкове страхування, ми повинні розуміти, що він все одно в повному обсязі і в більшості не спрацює. Тому ми повинні говорити про обов'язкову наявність, ми повинні чітко визначити ті категорії населення, які сьогодні не зможуть сплатити. Ми повинні чітко визначити ті вимоги до страхових компаній, які повинні бути для того, щоб гарантувати платоспроможність і виплату. І от на комплексній основі тоді приймати відповідний закон.
Ви вже провели якісь перемовини, ваша організація, з владою чинною стосовно можливості впровадження або добровільного, або обов'язкового страхування?
Я страхова організація звернулася з пропозиціями. Власне, серед тих пропозицій ще одна дуже важлива, про яку щойно говорив Завада, це про те, що робити з тими людьми, які не застрахували.
Власне, це питання нагальне в порядку денному. Так, що робити з цими людьми? Можливо, їм держава тоді за них сплачуватиме страховий внесок?
Так, звичайно. Ми запропонували, що за працездатне населення сплачує сплачує самостійно, а непрацездатне населення – це інваліди, це ветерани, це інші категорії непрацездатного населення з державного бюджету. Власне кажучи, це невеликі кошти порівняно з тим, що ми зараз покриваємо.
Порівняно з 6 мільярдами, так, звичайно, це невеликі кошти. Скажіть, а яка сума цього страхового внеску? Ви сказали, там мінімальний тариф і так далі, все ж таки просто в гривнях, якщо порахувати. Скільки це може бути?
У нас пораховано від 8 до 25 гривень в місяць. Треба помножити це на 12 місяців, у нас буде річний внесок. Це при тих будівлях, про які я говорила, з розрахунку 50-100 тисяч гривень.
Але це з урахуванням, якщо будуть платити всі громадяни України?
Так? Це з урахуванням, що якщо будуть платити всі громадяни України, то цей тариф може бути ще нижчий.
Дуже часто надмірна довірливість, необережність та незнання елементарних прав людини призводить до того, що жінки, чоловіки, а часом і діти стають жертвами сучасної работоргівлі. Як не втрапити у халепу, знає кореспондентка Радіо Свобода Світлана Єременко.
Географічна карта країн та міст, куди потрапляють українці, дуже широка. Представництво Міжнародної організації з міграції в Україні довелося надавати допомогу жертвам, які продавались з 55 різних країн світу. Навіть такі віддалені, як Південна Корея, Ємен, Нігерія. Але найбільше українців потрапляють в Польщу, Росію та Туреччину. В Україні запобіганням торгівлею людьми та допомогою потерпілим займаються правоохоронні органи, Служба безпеки, представництво Міжнародної організації з міграції в Україні ОБСЄ, а також більше 30 громадських організацій в усіх регіонах. Донецька ліга ділових та професійних жінок, яку очолює Людмила Горова, одна з найперших громадських організацій, яка серйозно і системно почала займатися проблемою торгівлі людьми ще у 1998 році. Тоді тут було створено центр «Жінка для жінки», метою якого стала протидія торгівлі та сексуальній експлуатації жінок, а також допомога потерпілим від насилля.
Ми надаємо допомогу і підтримку, і проводимо різноманітні інформаційні кампанії, направлені на все населення, або на молодь, або на чоловіків, запобігання торгівлі людьми, як профілактика, протидія торгівлі людьми і допомога потерпілим від торгівлі людьми. Тобто це такі три напрямки, але кожен з напрямків, він є окрема така комплексна програма.
Жінки, що стали жертвами насилля або повернулися з рабства, можуть отримати психологічну та юридичну допомогу. Цілодобово працює телефон довіри. Для них проводяться різноманітні тренінги з підвищення власної самооцінки, розробки бізнес-планів, започаткування приватної справи. Але за даними Міжнародної організації з міграції в Україні, 24% від усіх, кому було надано допомогу у 2007 році, були чоловіки. З кожним роком все більше чоловіків потрапляють в пастку работорговців.
Це вже перекос, якщо торгівлю людьми розглядають тільки як сексуальну експлуатацію жінок. І саме в східних регіонах потрапляють в ситуацію торгівлі людьми, то десь 95% – це чоловіки, а жінки – оце так 5. Ми і виявили отакі відсотки страшенні.
Саме тому Ліга ділових і професійних жінок розробила новий проект «Чоловіки у небезпеці», щоб привернути увагу громадськості до цієї проблеми. Врахувавши досвід діяльності Центру «Жінка для жінки, нині Ліга проводить тренінги, на яких навчають міліціонерів високого рангу та дільничих, держслужбовців соціального профілю працювати з людьми, що стали жертвами торгівлі. Світлана Єременко для Радіо Свобода, Київ.
А сьогодні у Пекіні офіційно стартує уже 29-та за ліком літня Олімпіада. А от із чого все починалося, знає кореспондент Радіо Свобода Віктор Недоступ.
У час проведення Олімпіад припинялися війни і встановлювалося священне перемир'я. Героя Олімпіад урочисто зустрічали на батьківщині, складали жертвобожеству міста, влаштовували бенкети, співали гімни на честь переможця. В Афінах взагалі звільняли від податку та інших обтяжливих громадських обов'язків, давали найкраще місце в театрі і так далі. Новітня історія також потребувала чогось подібного. Одним із побудників олімпійського руху став французький громадський діяч, ініціатор відродження букви і духу давньогрецьких олімпійських змагань П'єр де Кубертен. Перші ігри відбулися в Греції в 1896 році. Там поки що була відсутня політика. Головне не перемога, а участь. Легкої руки католицького ченця Андрія Дідоне гасла стали головними принципами змагань. Однак перед Першою світовою у Югославії проводиться так звана Слов'янська олімпіада, яка начебто мусить об'єднати слов'ян, натомість має яскраво виражений мілітарний характер і виглядає як огляд проросійських сил перед війною. Олімпіади 36-го в Берліні взагалі забарвлене гітлерівською риторикою про біологічну зверхність арійської раси. Тож перемога чорношкірого американця Джесі Оуенса стає відчутним ляпасом нацистській пропаганді. Після Другої світової світ не позбавився тоталітаризму. Соцкраїни готують своїх спортсменів як на війну. Перемога подається як перемога соціалістичного способу життя. Натомість Захід трактує олімпійські досягнення як суто індивідуальні. Олімпіади так і не змогли зупиняти війни. Як співав Пінк Флойд, Брежнєв «Take Afghanistan», «Begin Take», Бейрут. Терористи в 72-му захоплюють заручники ізраїльську збірну, гинуть люди.
Ранкова Свобода перегорнула свою останню сторінку, а більше інформації ви можете прочитати на нашому сайті. Його адреса – radiosvoboda.org. А я, ведуча Тетяна Ярмощук, кажу вам до побачення. Вдалих вихідних і гарного останнього робочого дня. Говорить Радіо Свобода.